Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht njihemi me titujt kryesor të këtij edicioni. 42 vjet burgim për 7 shtetas kosovar të akuzuar për vepra që lidhen me terrorizmin. Bashkimi Evropian miraton në masat për pezullimin e liberalizimit të vizave për Kosovën në rast të keqpërdorimeve. Kodi i presidentit Thaçi për dekriminalizim të skenës politike shihet si misioni i pamundur. Nga zhvillimet në botë gjenden në detin Mezdhe pjesë të aeroplanit të kompanisë Egyptair. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me zhvillimet të fundit në Bruxelles. Shtetet anëtare të Bashkimit Evropian janë pajtuar sot për përshpejtimin e procedurave të suspendimit të liberalizimit të vizave për Kosovën dhe disa vende të tjera, në rast të keq përdorimit të lëvizjes së lirë. Zyrtarët evropian megjithatë nuk kanë qenë në gjendje të thonë se kur do të hiqen vizat. Sipas tyre, procesi as nuk është ndaluar, as nuk është ngadalësuar. Për më shumë hollësin nga Brukseli dëgjojmë Augustin Palokajn.
Ministrat e Brendshëm të Bashkimit Evropian sot për herë të parë kanë pasur diskutim rreth propozimit për heqjen e vizave për Kosovën, sikur edhe për tri shtete të tjera, Ukrainën, Turqinë dhe Gjeorgjinë. Por para kësaj kanë miratuar masat për përshpejtimin e procesit të suspendimit të liberalizimit të vizave në rast të keqpërdorimeve. Ministri i Brendshëm i Holandës, vendit që kryeson Bashkimin Evropian, Klaus Dijkhoff, ka thënë se për të katër këto shtete, të cilat duhet të përmbushin edhe disa kushte të mbetura, heqja e vizave tash duket në horizont, por nuk ka qenë në qendje të parashikojnë ndonjë afat kohor se kur mund të ndodhë lëvizja e lirë e këtyre qytetarëve. Ai ka thënë se procesi nuk është ndalur e as që është ngadalësuar. Edhe ministri i Holandës, në cilësinë e kryesuesit të radhës, por edhe komisioneri për punë të brendshme dhe migrim Dimitris Avramopoulos, kanë shprehur mendimin e tyre se miratimi i këtyre mekanizmave frenues në raste emergjente mund të ndihmojë që disa shtete të cilat ende kanë dyshime të pranojnë më lehtë që vizat të hiqen për qytetarët e këtyre katër shteteve. Ata mendojnë se tash këto shtete mund të pranojnë heqjen e vizave duke e ditur se në rast të keqpërdorimeve, në rast të mos bashkëpunimit të shteteve të treta, vizat edhe mund të kthehen në një procedurë të shpejtë. Si arsye për pezullimin e mundshëm të liberalizimit të vizave për qytetarët e ndonjë shteti të tretë, përmenden rritja e menjëhershme e numrit të asil kërkuesve, refuzimi atij shteti që të pranojë të kthyerit apo presioni i madh i numrit të migrantëve që ndonjë shtet i BE-s mund të ketë nga këto shtete. Komisioneri Avramopoulos ka thënë sot se ky vendim për mekanizmat e suspendimit të liberalizimit të vizave nuk është ndërmarrë për shkak të disa vendeve të veçanta, por do të vlejë për të gjitha shtetet për të cilat ekziston regjimi lëvizjes pa viza, edhe për katër shtetet për të cilat do të merret vendimi në të ardhmen, por edhe për ato shtete të cilat tashmë ekzistojnë një që e tillë. Komisioneri Avramopoulos edhe njëherë ka tërhequr vërejtjen që Kosova ende nuk i ka përmbushur të gjitha kushtet dhe duhet urgjentisht të ratifikoj marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe të jap dëshmi për një luft më të efektshme kundër krimit organizuar dhe korupcionit. Si pas burimeve diplomatike e evropiane, disa ministra gjatë diskutimit janë shprehur skeptik lidhur me heqin e shpejt të vizave për qytetarët e Kosovës, por ato vende që janë në favor, mendojnë se do të mund të binden, sidomos nëse Kosova dëshmon më shumë rezultate në luftë kundër krimit të organizuar dhe në adresimin e problemit të radikalizimit fetar dhe të ekstremizmit. Pos këshillit të Bashkimit Evropian, ku vendosin ministrat e brendshëm të vendeve anëtare me shumicë të kualifikuar, vendimin për heqjen e vizave duhet ta merr edhe Parlamenti Evropian, ku ende nuk ka nisur procedura për Kosovën, por pritet të nisë javën që vjen. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Ideja për dekriminalizimin e skenës politike përmes hartimit të një kodi, ashtu siç ka paralajmëruar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, është e pamundur për shoqërinë civile. Por hartues të kodit penal të Kosovës thonë se një proces i tillë mund të ndodhë vetëm me disa kushte. Tha që ka paralajmëruar inicimin e hartimit të një kodi me të cilin nuk do të lejohej që njerëzit e dënuar të jenë pjesë e skenës politike dhe institucionale, kurse njerëz që janë nën hetime nuk do të mund të përfshiheshin në listat zgjedhore. Dëgjojmë në këtë temë kronikën e Nadia Ahmetit.
Zotimi i përsëritur i presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për dekriminalizimin e skenës politike përmes hartimit të një kodi për përfaqësuesit të shoqërisë civile shihet si një mision i pamundur. Ndërkohë që disa nga hartuesit e kodit penal të Kosovës konsiderojnë se një zotim i tillë mund të përmbushet, por me disa kushte. Ditë më parë, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka paralajmëruar inicimin e hartimit të një kodi me të cilin nuk do të lejohej që njerëzit e dënuar të jenë pjesë e skenës politike dhe institucionale, kurse njerëz që janë në hetime nuk do të mund të përfshiheshin në listat zgjedhore. Kjo nism është përkrahur edhe nga kryeministri i Kosovës Isa Mustafa. Profesorit e drejtës penale ndërkombëtare Ismet Salihu në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka thënë se ligjërisht kjo çështje mund të ndryshohet. Sipas tij, njerëzit që kanë probleme me ligjin nuk duhet të jenë të përfshirë në pozita të larta në institucionet e Kosovës.
Ne si institut ne kemi të paqartë se mundet që përmes kodit penal të rregullohet kjo çështje, pasi që kodi penal i përcakton veprat penale të cilat ndiqen penalisht nga organet e ndjekjes. Andaj, kjo një falmyre të të bëndë të pamundur që kjo fush të regulohet dhe t'ju pamundësot në vërtet personave të cilët bërë në funksione publike dhe shtetërore në ushtimin e funksioneve të tyre.
Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile thonë se është e paqartë që përmes kodit penal të Kosovës të regulohet kjo çështje. Sipas tyre, nevojitet një vullnetit të gjitha subjekteve politike për miratim në një ligjit të veçantë për dekriminalizimin e bartësve të funksioneve publike dhe shtetërore. Juristin nga Instituti i Kosovës për Drejtësi Ehat Miftaraj për Radio Evropa e Lirë ka thënë se në këtë kuadër duhet të merren parasysh edhe praktikat e shteteve të rajonit.
Kodi penal duhet ndryshohet në këtë aspektin e krimit të organizuar. Krimi organizuar përveç elemente, komponente të tjera, në kupton edhe lirjen e kryzë dhe personale me pushtet, me atyre personat që janë në pozita qoftë politike, partijake, shtetërore, tjera.
Nisma e presidentit tha që si pas Miftaraj të do të mund të konkretizoj nëse vetë partit politike nuk do të lejonin që personat e cilët janë në hetime të jenë pjesë e listave zgjedhore.
Këtë pasaj do të mundëson dhe që të kemi një falmyre njerës me integritet, njerës pa dosje penale, dhe një qeverisje që potencialet mirë, pasi që personat që nesër mund të zgjidhen qoftë antarë të kuvendit, do të keshin dosjet e pastër. Si të qoftë, kjo të kërkon rrasë parë vullnet politik të vetë partive politike, të kryetarëve, të këtyre partive të mund që të siguruan që personat me dosje penale të mosken asë mundësin që të jenë pjesë e këtyre listave.
Ndryshe, bartës e funksioneve publike në akuza apo dhe të dënuar për vepra penale në Kosovë, aktualisht ka si në nivelin komunal ashtu edhe të qendror. Njohësit e çështjeve ligjore kanë potencuar se pavarësisht akt akuzave apo dhe shqiptimit të dënimeve, këta persona kanë vazhduar dhe vazhdojnë të ushtrojnë detyra zyrtare, duke i shfrytzuar edhe disa zbrazësi ligjore në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Serbia ka bllokuar marrëveshjen për kodin telefonik të Kosovës, thonë përfaqësues të qeverisë në Prishtinë. Në anën tjetër, zyrtarë të Post Telekomit të Kosovës tërheqin vërejtjen se mungesa këtij kodi po vazhdon të shkaktojë humbje të mëdha shtetit. Kronikën në këtë temë na e sjell Luljeta Krasniqi.
Kosova nuk arriti të startoj me kodin e ri telefonikas në mars të këtij viti ashtu siç ishte premtuar. Ministria për dialog në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri ka thënë për Radio Evropa e Lirë se Serbia ka bllokuar marrëveshjen për kodin telefonik të Kosovës.
Në përgjithësi për krejt këtë proces të dialogut Brukselit ku janë mri shumë marrëveshje, pjesat që ose nuk është zbatuar ose zbatohet prej pjesërisht, është me fajin e Serbisë e cila nuk i ka përmbushur obligimet zbatuese të dialogut. Veprimi konkret në praktik është bllokuar për shkak se Serbia nuk i ka kryer disa obligime. Pra Serbia bllokon marrëveshjen për kodin telefonik.
Përveç kodit telefonik, ministri Atahiri ka fajsuar autoritetet serbe për mos zbatimin edhe të marrëveshjeve tjera, siç është marrëveshja për energjinë. Ministria për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Atahiri, ka ritheksuar se Austria tashmë ka aplikuar në organizatën ndërkombëtare të telekomunikacionit për kodin telefonik të Kosovës në pajtim me marrëveshjen e Brukselit për telekomunikacion. Ndërkohë Milovan Drequn, kryetari Këshillit për Kosovën në kuvendin e Serbisë, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se lidhur me çështjen e kodit të telefonisë, autoritetet në Prishtinë nuk po i përmban marrëveshjes së Brukselit. Sa i përket kodit telefonik, marrëveshja nuk është që Prishtina vetë e pavarur të kërkoj kodin, i cili u ndahet shteteve, ka thënë Drequn. Aktualisht në Kosovë ekzistojnë tre operatorë të telefonisë mobile dhe fikse të cilat shfrytëzojnë kode të huaja ndërkombëtare. Telefonia mobile Vala shfrytëzon kodin e Monakos, ajo e IPKOS kodin e Slovenis, kurse telefonia fikse shfrytëzon kodin e Serbis, e për të cilat Kosova duhet të paguaj kostot të lartë të shpenzimeve. Drejtori teknik i Telekomit të Kosovës, Medila Tifaj, ka treguar për Radion Evropa e Lirë se mungesa e kodit telefonik Kosovës po vazhdon të shkaktoj kostot të lartë.
Do mund që kalon, ne kemi një kostot lartë operative për shkak kostove që kemi për mungesë të kantrikotit, ato kosto cilën rreth 3 milionë gjysë si kostot direkte që e paguajmë kantrikotin e Monakos, dhe janë kostot variabile të cilat ndryshojnë bashmëri të vëllumit të trafikut që e morëm rrëna një viti. Dhe ajo kosto është afërsisht dikun rreth 6 milion deri në 8 milion.
Në anën tjetër, zyrtarët e Telekomit të Kosovës kanë treguar për Radion Evropa e Lirë se kishin filluar përgatitjet për kalimin në kodin telefonik të ri shtetror, qysh nga marsi i këtij viti, kur edhe ishte premtuar se Kosova do ta ketë kodin e vet. Përgatitjet, sipas drejtorit teknik të Telekomit të Kosovës, Medila Tifaj, kishin filluar të bëhen pasi që me marrjen e kodit të ri telefonik duhet të bëhen shumë ndryshime teknike dhe konfigurime. Ai tregon se për kalimin në kodin e ri telefonik duhet një fazë tranzitore më shumë se një vit.
Gjatë fazës tranzicioni praktikë ne është domosdoshmë të punojmë me më shumë kode, praktikë punojmë me këto kode aktuale që jemi duke i përdorur dhe duke shtuar aty edhe kodin e ri të Kosovës 33. Kjo fazë tranzitore në planet tona është diku rreth 1 vit e gjys, por edhe në planet në planin tranzitor të Arkepit është 1 vit e gjys.
Një kohë të gjatë shton Latifaj do të merr edhe ndrimi i mbi 1 milion sim kartelave të konsumatorëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org. Radio Free Europe.
I dërguari i Gjermanisë në Maqedoni, Johannes Heindl, ka vazhduar përpjekjet për zgjidhjen e bllokadës politike në këtë vend. Heindl u ka bërë thirrje liderëve që të vënë interesat e shtetit përpara interesave partiak. Kriza në Maqedoni është përshkallëzuar sidomos muajin e fundit, kur presidenti Gjorgje Ivanov ka vendosur të falë disa politikanë të akuzuar për krime të ndryshme. Nga Shkupi kemi raportin e korespondentës sonë atje, Zërjeta Hajro Jahjaga.
I dërguari posaçëm gjerman për Maqedoni, Johannes Heindl, pas takimeve që ka realizuar brenda dy ditëve me zyrtarët më të lartë të shtetit, ka theksuar se udhëheqësit politik duhet të tregohen të përgjegjshëm kur bëhet fjalë për interesat e Maqedonisë si shtet, duke e potencuar se ende ka shpresë për zgjidhjen e krizës politike.
Local politicians have to live up to their responsibility and have to put the interest of the country first.
Partit politike duhet që të vënë interesin e shtetit para atij partiak. I ka përsëritur kështu shkurtu dhe hecit politik në Maqedoni diplomati gjerman Johannes Heindl duke shtuar në largim se qëndrimet e tij janë në linjë të njëjtë me njoftimet e mëparshme të përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Frederica Mogherini dhe komisionerit për zgjerim Johannes Hahn. Pas takimeve me zotin Heindl nuk kanë dhënë deklarata as përfaqësuesit politik. Drejtuesit e katër partive politike kryesore kanë lëshuar komunikata për mediat ku theksohet se gjatë takimit me diplomatin gjerman kanë diskutuar modalitetet për nxjerrjen e vendit nga kriza. Ndërkaq njohësit e çështjeve ndërkombëtare thonë se presioni diplomatik kësaj jave përmes zëvendës ndihmës sekretarit për çështje evropiane dhe euroaziatike nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës Hoyt Brian He, paralelisht me të dërguarin e posaçëm gjerman Johannes Heindl dhe atë të Holandës drejtorin gjeneral për bashkëpunim evropian Robert de Groot, kanë dhënë efekte, si shteksojnë të pakte në shumledur parlamenti dhe janë anulluar zgjedhjet, edhe pse forma për shfuqizimin e vendimit të presidentit Ivanov për falje, mbetet si pikë ku partit politike thyen shtizat.
Makedonia poshtina nesht, poshtina vo smisla në to shto, po e kemi kush Makedonia nena da vide to shto bila, po vreme po na epohet e gruesh.
Makedonia ka shënuar për parim në kuptimin se shteti më nuk do të jetë ai që ishte, thënë kushtimisht në epokën e ish kryeministrit Nikola Gruevski. Tani kemi institucionin prokurori speciale publike, cila në formë shumë profesionale, heton aferat e ndryshme korruptive, ku të përfshirë paraqiten zyrtar të lartë të shtetit. Pra, rritet vetëdia tek opinioni. Ne nuk mund të presim që gjërat të ndryshojnë brenda 24 orëve, sepse kanë lëshuar rënë 11 vitet e fundit. Nëse mund të shprehem kështu, Maqedonia si shtet është duke vuajtur dhimbjet e lindjes së demokracisë, andaj dhe nuk duhet shikuar me dëshpërim arritjet pas presionit të bashkësisë ndërkombëtare, sepse diplomatët veprojnë hap pas hapi me shumë kujdes, pikërisht si që veprohet me një lehon dhe foshnjë të poselindur. Vlerëson Anu Ruzhin, ish ambasadori Maqedonisë në NATO. Ndërkohë ish diplomati Alaidin Demiri nga Tetova konsideron se qëndrimi i përfaqësuesve të lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vendeve të Bashkimit Evropian tregon vendosshmërinë e qendrave vendosëse për ta nxjerrë Maqedoninë nga kriza e thellë politike në të cilën është zhytur.
Ky presion është ai aq sa mundet në mënyrë diplomatike dhe sa duhet në mënyrë diplomatike. Një pasë në një situatë e re ku politikanët, përse që ishtë liderët e opozitë, VMRO dhe PDI, janë një hapë para në manipulimet e tyre. Ato ku pranojnë dhe që ka pranojnë një pjesë të tyre më pjesë të nesërën me njëre e shtremë. Se kryojnë në krizat të reja. E të është hapë i dytë të kjetë amnestia me tyren të të mundohen të imbimojnë kretarit Ivano që të delë nga tjerë situatë dhe të tjetë asë amnesti, asë jo amnesti.
Njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se presioni i faktorit ndërkombëtar tani do të jetë më i madh në tërheqjen e tërsishme të faljes së presidentit Gjorgji Ivanov, si dhe krijimin e kushteve për funksionimin e prokurorisë speciale. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Armët e reja, shpenzimet në rritje dhe retorika gjithnjë e më e ashpër kanë rritur frikën për një garë të re në armatim midis Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Në kohën kur presidenti rus Vladimir Putin po shfaq fuqinë dhe ndikimin në Ukrainë dhe Siri, ekspertët e kontrollit të armëve thonë se shanset për një marrëveshje të re për reduktim të arsenalit janë të vogla ose fare. Dëgjojmë në këtë temë kronikën e korrespondentit të redaksisë Qëndrorët Radios Evropa e Lirë, Mike Eckel. 25 vjet pas përfundimit të luftës së ftohtë ekziston frika se Moska dhe Washingtoni janë në kulmin e një gare të re të armatimit bërthamor dhe konvencional. Në muajt e fundit, Rusia ka dërguar sinjale për armatimin e saj duke hedhur raketa të reja nga deti Kaspik në Caqet në Siri, duke vendosur raketa balistike me reze të shkurtër veprimi Iskander në enklavën e saj Kaliningrad dhe duke i vënë në operim në ndecet e reja raketore balistike. Shtetet e Bashkuara ndërkohë kanë rritur operacionet e tyre ushtarake në Evropën lindore dhe ujrat përreth. Pentagoni po katërfishon shpenzimet për mbrojtjen në Evropë. Anijet dhe avionet amerikan po kryejnë patrullime më të shpeshta të vëzhgimit pran kufive rus. Një brigadë re luftarake ushtrisë amerikane pritet të vendoset në Evropë dhe sistemi i mbrojtjes raketore është funksionalizuar në Rumani më 12 maj, duke shkaktuar zemrim të presidenti rus Vladimir Putin. Gara me armë në disa forma nuk ka përfunduar. Intensiteti i saj është ngadalësuar, por të dyja vendet kanë vazhduar të modernizojnë forcat bërthamore. SBA është mjaft e ngazlyer me mbrojtjen raketore në Evropë dhe rusët ndjehen të obliguar të i përgjigjen, thot Jeffrey Levis, ekspert për mospërhapjen bërthamore në Institutin e Monterey për studime ndërkombëtare. Sa i përket arsenalit bërthamor, kokat strategjike bërthamore kanë qenë në rënje edhe në SBA edhe në Rusi fal marrëveshjes START të vitit 2010. Por të dyja vendet janë duke modernizuar pjesë të tjera të arsenalit të tyre. SBA për shembull është duke ndërtuar gjeneratën e 5 të avionit luftarak. Dhe tani në kohën kur Putin po shfaq fuqinë dhe ndikimin në Ukrainë dhe Siri, ekspertët e kontrollit të armëve thonë se shanset për një marrëveshje të re për reduktim të arsenalit janë të vogla ose fare. Rrezik më i madh mund të jetë braktisja e marrëveshjeve ekzistuese, të tilla si Traktati forcave bërthamore me rreze të mesme i vitit 1987. SBA dhe Rusia kanë akuzuar njëra tjetrën për shkelje. Derisa nuk arrihet një marrëveshje e re për reduktim të armëve, në të ardhmen e afërt, tkurja e arsenalit strategjik bërthamor të Rusisë, që ka karakterizuar dy dekadat e kaluara, duket se do të marrë fund, kanë shkruar studiuesit e armëve Hans Kirstensen dhe Robert Norris, në një artikull të publikuar këtë muaj në buletinin e shkencëtarëve atomik. Vitin e kaluar, televizioni rus ka transmetuar planet për një dron në New York bërthamor, që do të mund të qëllonte një zonë bregdetare me mbetje radioaktive duke bërë të pabanueshme rajonet të mëdha për dekadat të tëra. Tash për tash ekzistojnë disa politika që frenojnë intensitetin e garës me armë, por më shumë se çdo gjë tjetër, palët mund të kufizohen nga problemet financiare. Shpenzimet në mbrojtje janë rritur nën Putinin, sidomos që nga viti 2007. Në vitin 2015 ato kanë kapur vlerën në 4.3% të brutoprodhimit të brendshëm. Megjithatë, qysh atëherë, ekonomia e Rusisë është dobësuar për shkak të çmimeve në rënje të naftës dhe sanksioneve të Perëndimit që lidhen me ndërhyrjen e Rusisë në Ukrainë. Arsenali strategjik i SBA-s në anën tjetër është duke kaluar në për një modernizim masiv, që sekretari amerikan i mbrojtjes, Ash Carter, ka thënë se do të kushtoj 350 miliard dollar. Analistët kanë thënë se kjo shifër paraqet një sfidë të madhe për ta përballuar.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Një gjykat në Ferizaj ka shpallur fajtor dhe ka dënuar me nga 3 deri në 10 vjet heqje lirie 7 shqiptarë të Kosovës të akuzuar për përfshirje në vepra që lidhen me terrorizmin. Gjykata ka shpallur fajtor imamin Zeqiria Qazimi për veprat penale të rekrutimit për terrorizm dhe nëzitje të urrejtjes, për çarjes ose mos durimit kombëtar, racor, fetar apo etnik, dhe e ka dënuar me 10 vjet burgim. 6 persona të tjerë janë dënuar me nga 3 deri në 8 vjet heqje lirie për veprat penale rekrutim për terrorizëm, organizim dhe pjesëmarrje në grup terrorist dhe për veprën penale armbajtje pa leje. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se nën shkrimi i protokollit për anëtarësim në NATO nga Mali i Zi përbën një lajm pozitiv për rajonin. Republika e Kosovës i gëzohet dhe uron Malin e Zi për këtë arritje, duke shprehur për kushtimin e plot nga ana jon për të qenë pjesë e NATO-s, ka shkruar Mustafa në rrjetin social Facebook. Mustafa ka thënë se Kosova e konsideron Malin e Zi partner rajonal në të gjitha proceset integruese euroatlantike. Mali i Zi ka nënshkruar të njëjtën protokollin e antarësimit në NATO. Vitin e ardhshëm ai pritet të bëhet antar fuqi plot i kësaj aleance ushtarake. Ky do të jetë zgjerimi i parë i NATO-s qysh në vitin 2009, kur në këtë mekanizëm janë antarësuar Shqipëria dhe Kroacia. Copat e aeroplanit e Egjipterit, i cili është rrëzuar të njëjtën, janë gjetur në detin Mezdej. Fluturimi MS-804 nga Parisi për në Kairo është rrëzuar me 66 veta në bord. Një zëdhënës i ushtrisë egjiptiane ka thënë se copat e aeroplanit dhe gjësende të pasagjerëve janë gjetur 290 km larg Aleksandrisë. Ministri i mbrojtjes i Greqisë Panos Kamenos ka thënë se një pjesë trupi, dy ulse dhe së paku një valigje janë gjetur. Kërkimet tani janë fokusuar në gjetjen e kutisë së zezë të aeroplanit që përmban të dhënat e fluturimit. Franca u është bashkuar po ashtu kërkimeve.
Il y a une coopération totale entre l'Égypte et la France, c'est très important.
Ka bashkëpunim të plot midis Egjiptit dhe Francës dhe kjo është shumë e rëndësishme, ka thënë ministri i jashtëm francez Jean-Marc Ayrault. Autoritetet egjiptiane kanë thënë se aeroplani mund të jetë rrëzuar nga sulmi terrorist. Parlamenti i Turqisë ka miratuar një ligj kontrovers që do t'ju heq deputetëve imunitetin nga ndjekja penale. Deputetët pro-kurd thonë se ligji synon të dëboj antarët e opozitës nga parlamenti. Ligji thuhet se ka një në shënjestër dy parti pro-kurde. Turqia është duke udhëhequr një ofensiv kundër partisë punëtorëve të Kurdistanit, të cilën e cilëson si organizatë terroriste. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka kërkuar që deputetët pro-kurd të përballen me akuzat për terrorizëm dhe votimi i sotëm mund të jetë një hap drejt kësaj. I dyshuari për sulmet në Paris, Salah Abdeslam, ka përdorur të drejtën e tij për të heshtur, teksa është shfaqur në një gjykatë të Francës. Seanca e sotme dëgjimore në Pallatin e Drejtësisë në Paris nuk ka qenë e hapur për publikun. Abdeslam mendohet se ka luajtur rol kryesor në planifikimin e sulmeve në Paris dhe në transportimin e sulmuesve. Sulmet e koordinuara më 13 nëntor të vitit të kaluar kanë lënë të vrarë 130 veta. Përgjegjësinë për to e ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Abdeslam po mbahet në një burg të sigurisë së lartë jashtë Parisit. Ai po hetohet mbi akuzat për vrasje që lidhen me terrorizmin dhe vrasjet në tentativë. Ministri i mbrojtjes i Izraelit Moshe Yalon ka dhënë ndërhyrje duke paralajmëruar se Izraeli është marrë përsipër nga elemente të rrezikshme dhe ekstreme. Ndërhyrja vjen në kohën kur kryeministri Benjamin Netanyahu po bën përpjekje të sjellë politikanin ekstrem Avigdor Lieberman në koalicion e sipas të gjitha gjasave në postin e ministrit të mbrojtjes. Lieberman ka reputacion për komente nxitëse dhe ka qëndrim agresiv ndaj palestinezëve. Për keqardhjen time të madhe, së voni kam gjetur veten në mosmarrveshje të vështira për parimet dhe profesionalizmin me kryeministrin, me disa anëtarë të kabinetit dhe disa ligjvënës, ka thënë Yalon, derisa ka njoftuar për dorëheqjen e tij. Franca së voni ka njoftuar se do të organizojë një konferencë ndërkombëtare më 3 qershor në përpjekje për të ringjallur bisedimet për paqe midis izraelitëve dhe palestinezëve, të cilat kanë kolapsuar në vitin 2014. Një qytet në shtetin Rajasthan të Indis ka thyer rekordin e temperaturave në këtë vend. Temperatura atje ka arritur në 51 gradë Celsius, që është më e larta prej se ka nisur regjistrimet. Rekordi në qytetin Palodi vjen në kohën kur valat e nxehtit ka përfshirë gjithë Indin. Këtë verë dhjetra njerëz kanë humbur jetën si pasojë të nxehtit në shtetet jugore të Indis, Telangana dhe Andhra Pradesh. Rënja temperaturave pritet vetëm pas shirave monsun që zakonisht nisin në mes të muajit qershor. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kaq të nderuar dëgjues për këtë edicion. Ju kujtoj se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.